ngwe mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala America,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Yambosi Mananzanga awana Washington DC paito zaliko pesa dino sangu ya moti ya lewe edisyon na bisto ya Yambo ya zomina mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomina Dubois 19h na Kisangani Rutshuru Drodro Maniema pe na Mondele Nyonso ekolo Congo Demokratika mpoko ilamu pe boyi bolamu na bino banso na sango ya moti ya lelo edisyon na bisto ya inene ya Yambo na lokota na Lingala na VOA, The Voice of America, lula kala Amerika. Fatuma kalala alimasi na nation akale, bazali onzile ya matini, na lisungi ya Mariso Munga, sangu ya mwukili ya lolo ipesa milibinu na Edithi Sango Uto Studio Zomi na Sambo. Na sangu ya mwukili ya lolo, Kumu Philippe ya Belgique, roi belge a bandeli kolobali susu, mpasi monene na motema na ye po na mbeba ya kanza ba belge ba sala na ekolo Congo Démocratique na eleko ya bo nokoto pe colonisation asaki maloba na libanda ya itando ya parlement na Kinshasa. Bayi Croix Rouge na baye ba lobi bazali ko kwa suko sala mosala na bangote na Ituri po bazali ko kufa na bitumba toko landa yango awa ba kabila biso ya Nord Kivu bakutana kipe basangani ba lobi ba ndini kotika bitumba pe ko pesa maboko na misala ya Nairobi oyo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi asali na bakonzi basusu toko landa bongo rapport ya Fiston Isemwami awa.
Nyingi nyingi ozala na Kinshasa, ozala na Kisangani, ozala na bipai na bipai na RDC Mobimba. Sangu bamoni mutu ya ilongi na biso, balubaka, Rwanda yeye.
Tokolanda pe na okatanga maloba ya baike na bavandi na baye basala kana jekamin pe ba syndikasi manabu misami ya rapport ya IGF. Inspection générale ya finance eye et pamili bakambi bakala ya jekamin na mayuya ya lolenge mingi. Tokolanda pe awa na linaka na biso lokole oye tali festival monene ya jazz e bengami na kombo ya jazz kif masulu yango ekobetama na Marius Muunga oyo akoyamba Olivier Mukanji pone yango kasi yambo na yango tukulanda sango na bukusi na Marius Muunga.
Thomas ya ekolo Belgique, Philippe na molonga ni waye Mathilde ba ibakoma kina ekolo Congo Démocratique lobi loliki, bakendaki na tongo ya lelo mokolo ma misato na Musée National elongo na couple présidentiel ya RDC mpe ba ministre ya mambi ya bapaya ya RDC na oyo ya ekolo Belgique epai wapi batiaki maboko na boyokani mpo na bozongisi ntoki to misala ya mayele ya bankoko to mpe ba objet d'art eye ekolo Belgique ezwaka na tango ya colonisation to bono. Kaka lelo Thomas Philippe mpe mwasi na ye Mathilde bakendaki mpe kotala ekaniseli to mpe memorial ya bancien combattant liboso ete ba kende na ndako ya bakeli mibeko bayi bakutanaki kati na badepute na basénateur na palais du peuple mpo na lisikulu ya roi ya Belgique liboso ya bakeli mibeko. Liboso ya milumiye, roi Philippe apesaki mpete ya lokumu na miso ya président Félix Tshisekedi na caporal Albert Kunyuku oyazali na mibu Nkamayoko mpe mobundi ya kala ya suka ya guerre mondiale ya moye ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete mpete eye ya lokumu etikala kopesa manaino te na soda moko ya ekolo Congo Démocratique ezala bayi babundaka guerre mondiale. Félix Tshisekedi mokambi ya RDC andini ete ezali na ntina mpo na Belgique mpe ekolo Congo Démocratique na kotia lisusu te makanisi na bango na makambo mayemaleka kala na tango ya colonisation kasi esengeli na bango kotala liboso na mikolonizali koya. Alobi yango lelo na Palais de la Nation na Kinshasa na bokutani na bapanzi sango liboso ya premier ministre ya ekolo Belgique Alexander De Croo mpe akanisi ete boyokani kati na bikolo bie mibale bizelami mingi na mayematali mambi mambongwana ya klima eyezali kotungisa mokili mobimba. Sima ye kozwa maloba premier ministre ya Belgique Alexander De Croo asakoli ete RDC ezali na lotomo ya kosenga na bamboka ya zingazinga na yango na kotosa ndelo ya ekolo na ye mpo ete kimia ekota na bamboka ya zingazinga. Episcopo ya diocèse ya Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, asakoli lobi loliki liboso bapanzi sango ete, atako bozangi kimia bozali na province ya Nord Kivu, papa wa Roma akozala na Goma pona misa omokoloma le 4 juillet mozali koya na kolobela bitumba kati ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe batomboki ya mouvement M23, Monseigneur Willy Ngumbi asakoli ete ba Kristu pe bato ya lokumu ya ndenge na ndenge ya ekolo Rwanda bakosangana na boyambi ya papa wa Roma na engumba Goma. Bosengeli koeba ete mbala ya suka papa wa Roma koma na ekolo Congo démocratique izalaka omubu 1985. Izalaki bongo papa Yohano Polo ya mibale. Na etali engumba Goma ekozala mbala ya yambo ya koyamba papa. Baima mpinga baibaibani na inu teba punzaki bangombe baike na mboka Kasila na teritwari ya Mwenga province ya Nord Kivu esakoli mwami mpe mokonzi ya Lwindi Mubeza ya Minei. Na actualite.cd abakisi ete bangombe koleka tuku minei na mitano bamemami pona mokonzi oya bankoko bobangi ezali ete bato baye bazali na mandoki bazonga lisusu asengi lisungi na mbula matali mpona bokengi ya bavandi pe biloko na bango. Bosengeli koyeba ete mboka Kasika ezali esika ebebaki makasi sima na bobomi ya bato koleka nkama mwambe na tuku mitano tompe 850 na mobu 1998. Na liye bisiliye, babimisa ki lobi loleki na palais du peuple, ba sénateur ya fonds commun pour le Congo, FCC, ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, ba sakoli bo telmisi, bo sangani na bango, na misala miso, mitali, mobeko ya maponami, na botangi ya mibale na sena. Ba fundi union sacré, ezali na bokonzi, na koluka koleki sa mobeko mouye na makasi, be koluka kome mamboka na maponami maye, mazali polele te, pe mazali na boyo kanite. Ata ko bayi FCC babima ki lobi nanda kwa misala, misala mikoba ki mpe ba senateur batini mobeko yango na komisyon po na botangi na yango na bozindo. Bosengeli koyeba ete, na Assemblée nationale pe ba kenyebe kwa FCC, ba boya ki kokota na masolo ya kondima mobeko mouye.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. Bakambi bakabila to ba komunote banso ya etuka ya Nord Kivu ba lapindai elongo pe na pe balobi bazali sima na makanisi ma mokonje ekolo Congo Demokratika po na kosilisa bitumba pe kotia kimia na mondye ya ekolo Congo Demokratika na yango ba kolanda bongo masolo masalamaki na Nairobi na mboka Kenya bolayi na sango eye na fiston ise mwami.
Bakambi bae ya kabila motoba ya etuka ya Nord Kivu loko la baunde, bautu, banande, elongo na batembo mpe batuti balimolaki na lisunguli ya Monisco misala nyekolo Congo Demokratika bokengi na etuka ya Nord Kivu bapamelaki makasi penza bitumba bie basima manduki ya 23 bazali kosala tango iso na etuka eye balingi bayimboka bazala na kimia tozaki maloba mamokambi ya kabila ya banyanga ya teritori ya Walikale eli biteko nzuti
après un examen initial. De la
sima ya kolimbola na bokebi bonso penza bokengi biso bakambi ya ba komunote to pameli makasi bitumba bie basima manduki en 23 bayelaki biso na teritori ya Rutshuru mpe Nyiragongo awa na etuka Nord Kivu na yango tosengi na bayimboka kokitisa mitema po ete bakoesa mate na matumboli ya banguna ya kimia tobengi masanga manso ya basima manduki kobima na zamba mpe kokota na misala mia boluki kimia tosengi mpe lokola na bikolo bie bizali nzinga nzinga na ekolo Congo Demokratiki kokoba kaka na bosolo bonso na misala mia boluki kimia mpe na misala mia ntombwa ya ekolo Congo Demokratiki pe na bikolo bie bizali nzinga nzinga na biso na ba komunote nto bakabila inso ya etuka ya Nord Kivu eye ya batuti nde efunda maka mingi mingi kozala sima ya basima manduki ya 23 pwete na kotala bilongi na bango bakokana na batu ya Rwanda mokami na bango alobiete bazali bayi mboka RDC mpe balingi ekolo eye kasi soki moko na bango azomi na basima manduki esengeli mpe atika manduki mpe aluka nzela ya kimia po balembi bitumba tuka mokambi ya komunote tuti David Karambi
mingi mingi ozala na Kinshasa ozala na Kisangani ozala na bipai na RDC Mubimba tangu bamoni mutu ya ilongi na biso balubaka Rwanda yeyo na yango nu onpe lepo kase bao bazole ba biso toza ba Rwanda awa inurande apatrid bazole ba donk bo kende bo kufa bo zanga nationalite alor batika kabiso na kimia sokini mutu ya komunote na biso asali mbeba bala ndaye antuka azwa etumbu na
Lila Boril, chef de bureau ya Monisco asengaki na bakambi baye bazala na bomoko mpe bame masango ya kinya mpe boboto bisika biso mpwete bitumba bisila mpe bomoko boye ikana na etuka mobimba ya Nord Kivu malobama Lila Boril.
Texte que nous devons ensemble redoubler d'efforts et ne pas sombrer dans ces atroces conflictuelles.
Esengeli et Longo, tout ça la makasi, mpwete tokotate na makambu ya bitumba, nekolo na biso. Pwete, to bate la penza, bomoko, ya ba komunote na biso. Monisco ezali penza na kondima ete, biso banso, ezala bayi politiki, bakondia bokoko, ntope ba chef koutumye, bakondia mangomba, bayi société civile, mpe bapandisango, biso banso longo nde toriko bate la bomoko, mpe boneko oyo ezali, bomengo kati ya ekolo Congo demokratika. Kasi, le loyo, musala na bino, bino baye bozali bakambi ya ba komunote na bino, ezali ya motuya mpona kobate la boyokani na bato banso. Mingongo na bino mpe kibomoto na bino ya malonga esengeli eyokana lelo kino libela bozala ndakisa ya bomoko na molimo kino na musu.
Vous tenez un même langage, celui d'être parfaitement vu dans un même esprit.
Misala miye, atako misale maki, bitumba bizongela ki, wuta ebandeli ya mposo eyekati na mapinga ma FRDC na basimba manduki ya 123 na territoire ya Ruchuru. Wuta engumba goma, Fiston ici mami, le lac à l'Amérique.
Matondo mingi, Fiston ici mami. Bayi kwa rouge na bayi bisusu kosala musala na bangote na etuka ya Ituripo balobi bazali kukufa mingi na bitumba. Sango yango Wuto Bunya na Christina Belito.
Banda mobukoto mibalezo minasambo, bitumba biye bizali kongalana etuka Ituri, bitiki bibembe misusu bitelengana na zamba, ba mai ya mongala, pe bisika bibombani bisusu. Na yango na irumu kwa rouge, lisanga liye bikunda kape, bibembe na tango ya bitumba, bizangi lolenge ya kokokisa bitinda liya bango, pokati na bango, ba yike bazo kufa, basusu ba kimi bitumba, pe mingi bazangi biloko ya mosala, ndakisa mituka, kisi na misusu. Toka litatuli ya David Beiza, motali silongi na bango na irumu.
Kwa kwa rouge, toza auxiliaire leta. Melo kwe tulisa kabiso mingi, na tango ya misala na biso, nanu awa nene toza na teritori ya irumu. Sika nyosu trouble zari, ba vitumbe zari. Melo kwe tozo deplore makasi, toza angi mwae de transport. Toza na motote, toza na mitukate. Tangu lete zo benga kabiso, toki ndi kusala, me tozo zanga wapi tome ma ba volontari kwa rouge, wake nestasyo wana kusala msala. Kwa wana naibande. Jamii bale bi loko ya kusalela loko la fa passé bembezaki na mai tozanga ki orbor tozanga ki boîte tozanga ki gilet de sauvetage tout ça ça nous pose problème bazoli na tosala musala me materiel tant tozangi tokosala na nini puis considération na biso toza gere na principe ya neutralité ya impartialité jamais to tolérer tolinga moko totika mosusu jamais ezala di côté asaya tosunga kaye ezala di côté gouvernemental tokosunga ye toza nil par biso souci na biso eza humanitaire total ande pema ya moto tobik sango alors tango makambo ezabu ye kwa ruso kake na de na seku omona kaka banguna bakolinga te bamona ye defo bakubuma ye defo bakozwa ye bakina ye mazamba eloko wana ezo tukisa biso makasi biso akura ruso
bembe soki poli na mboka eko kiko mabokono na pe kokoso misusu toli ya munganga ya hôpital général de référence ya Bunya Picard Louave
eko rapitre faction na katia bat eza na bariske bele ba risque chimique des risques à gaz wana au corps du misaka yango moko za ba risque microbiologique donc ba microbe ba risque parasitologique donc ba risque wana za ya ba parasito ki vous bima na corps putréfié donc et puis ça la mabe za peña ba tout donc ba microbe wana ko pa ko attaquer pe ba ça va causer de maladie dans les corps des gens vous allez peina la ba risque ba parasite ba risque bactériologique donc ba bactérie belé au lieu déranger kaka na zota watu ya ba risque virologique la peina ba virus yebi makana ba corps oiza putréfié ba maladie oiza donc ma maladie pona ba nyama pe ba ke souffrir ba reste de bien
pona pasteur Asamba ba esengeli na leta asala manso bobomi bosila na Ituri pe basimba manduki batika botomboki na lolenge ya bosolo pesa maloba masamba
ngai lokola mosali na Nzambe na lingaki ko yebisa batu nyonso ya mokili bazaliko landa ngai ya kolobete ba Croix Rouge ba oyo basali saka batu na tango ya bitumba bazali sisi kosali sabate lokola esengeli na ndenge kani bibembe zaliko pola na kati na Zamba
punya Republique démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christina Bedito uto Bunia. Si manabo bumi ya rapport ya IGF, Inspection Générale ya Finance, eye et pameli bakambi ya jekamini ya kala na mayuya, ba imboka na okatanga pe ONG ba tomboli mingongo narval mabila, azweki maloba ya moko na basali pe syndika ya jekamini Placide Ngoy Toyoka.
Rapport wana IGF tokanisi ke eza eloko moko ebandaki eya kala. Ne eye na retard me eza eloko moko ekoreglemente biloko mosusu ezoleka na jekamini. Tozo mona batu mosusu bazo jere entreprise lokola baposhe na bango. Basali likita moko po bapesa na mbongo wana eza eloko moko ya biente po ya kojere entreprise. Sino ba travailleur ba sepeli na ndenge IGF azo sala mosala eo mosala wana tokende liboso. Na jesu anje kamini.
Tope si bino matondo mingi.
Boye.
Narval Mabila atuna kipeli susu mokambi ya lisanga ya misalami ya société civile elandelaka finance publique po de FIPA. Tulanda bongo Jean-Claude Bayokayoko na lelobeli ya Narval Mabila.
Pomboka e bongama. Pomboka e bongama ifoto frene ba makambo susu. Par monsieur, il y a des détournements, des corruptions, des fraudes, non soana. Il y a encore un atozo pèse à l'ongonia et pas à IGF pour la moussa la zosa. Les lois saillent vis sur moussa la oyo ya jekami. Les bosso la vis sur zana va recommandation ya IGF ou ya saleli jekami pour jekami et kende li bosso. Tolengi te rappeler batu que. J'ai camine autre zomona, ils ont entreprise moko minière, ils ont sali la biso makamboyade parce qu'ils ont contribué na budget ya biso ya Congo. Le lo yo tozo le la mingi parce que mon makamboyo salema, na j'ai camine, ils ont quitté côté. Ils ont sali sa biso te. Ton bandaga na ba contrat. Ba contrat est belé ba sali na j'ai camine, ils ont contrat, ils ont avantage à j'ai camine te. Et puis, na ba partenaire non so ya jikamin wana ba si ba signa, pour na kofute za likam. Parce que, ba autorité mosusu, ba tu mosusu, ba telemeli ba entreprise wana, pour ba entreprise wana, et pesa ba rombo. Na ba contrat wana, ba mosusu ba zaraki ba DG ya jikamin, ba mosusu ba zaraki ba négociateur en faveur ya jikamin, le lo ba koma ba actionnaire na ba entreprise wana. Wana eza deja ki mouyibe salemi. Et ça, déjà, bah, fraude et salami, ça, bah, corruption. Parce que, on peut comprendre que, quand on a salé l'amboga na biso, na ke ko négocier, l'homme, il a me retrouvé l'entreprise, oh, et ça, la partenariat, na jekami, il a me retrouvé nos actionnaires. Na comme actionnaire, n'est-ce pas? Donc, na comme actionnaire, na ma négociation, wana, au lieu que jekami ne soit pas révélé, na kitisi par wana, na pesi bango, ponga na za l'actionnaire. Et moi, tous ces amis, Moussou de sa bajisman je kamine. Tozo kama bajisman je kamine pama pama. Na apprécié n'en ba lobby awa na IGF, il faut qu'on kata ba kontra n'yon son nan ou bandi go salate. Parce que, et qu'on sa ran avantage na biso. Parce que, on koki ko we mona, ba teki jisman je kamine lelo. Na mbongo moko mke. Mais lobby lobby wana ba teke li ango 10 fois, 5 fois mbongo wana. Donc, et ça dit. Et ça fraude. Donc, et ça, par contre, on va causer ce camille. Mais ça, tu l'oublies. Les lobes à l'oba, et ça, la 1000 tonnes, il y a cobalt. Mais l'obi, elle, mon toit, au son bango, est comme il a 100 000 tonnes. Donc, tu l'oublies, non. Totalement, non, total, tu n'as aucun de watt. Donc, bon, ils ont aucun de watt. Parce que ce camille, non, il y a pas d'un contribué dans le budget à la République démocratique du Congo à 70%. Mais tout ça, quand même sérieux. Les loges de Camille n'est pas été. Et ça, le problème, c'est que ça ne va pas en aller. Mais à ce point, ça ne va pas en aller. Bah, locataire, va vivre mieux que les cahiers.
Nangambo na bango bakambi ba jekamine ba boyaki kopesa maloba na bango tango ve walingala imekaki ko benga bango. Na maimatali linaka na biso lokole, festival monene na kombo ya jazz ki feko salima na ngumba Kinshasa kubanda mokolo mwale 17 kino li 18 juan mozali koya sima na mobu misato ya bozangi kosalima po na bokono wa COVID-19 nini penza e kozala na 15e edition ya festival eye. Marius Mwunga ayambi pone yango na masolo Olivier Munkyangi oyazali bongo molobeli ya festival jazz ki fitulanda.
Kobanda Mokolo, le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salema, na Kombo ya Jazz Kif. Et pas yuapi, babeti miziki, bisika na bisika bakukutana, pona festival eye. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lilo, monsieur Olivier Munkyangi, oazali bongo, molobeli, to chargé à communication, ya festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo?
Mbote na yo, Marius.
Merci mingi lokola ondimi, koyanola, na mituna na biso. Jazz Kif e uti ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwa ki mwa problème pour la COVID-19 lelo oyo Jazz Kif ezali kozonga lisusu na Ngumba Kinshasa betele biso muke lisolo ya 15e edition oyo ya Jazz Kif.
Alors 15e edition oyo ya Jazz Kif donc ndenge uti ko lobango eye après quasiment 3 ans to sali eloko monte ndenge uti ko lobango à cause ya COVID crise sanitaire et c'est une qui tout à moi pose. Du coup, au boulot, toute une décision, il fallait tout zonga. Du coup, tout zonga, le 17 et 18 juin, donc, na al de la Gombeya, Institut français. Donc, et kozala, bah, soirée ni balé. Soirée moko, et kozala, tête d'affiche, et kozala, donc, Kejia Jones, azam, musicien moko, ya Nigeria. Et puis, deuxième soirée, et kozala, tout continue, donc, Makamoto Bandela qui, il y a édition et une tapis collée. Donc, tout continue à avoir hommage à la grande figure, il y a musique africaine. Tout ça, qui Franco, Papa Wemba, na édition et une tapis collée. Tout ça, qui est un détour, donc, na voyage, moko na Cap Vert. Pour tout célébrer César et Ivora.
Alors, tu es bien été un festival, les Alaka et Bélé, les Alana Congo. Est-ce que vous avez une particularité, il y a un festival où il y a jazz qui fait Zalini?
Alors, si go, particularité, il y a jazz qui fait ça, les amis. Na Kinshasa, na Congo, bah, festival est béné, et ça, là, qu'à autour, penza, il y a musique, na biso. Na, y a rumba, et comme il paye, bah, festival, moussou, soupe, il y a afro-urbain. Donc, musique urbaine, africaine. Si go, oh, y a biso, jazz qui et bande inango, et ça, là, qui, festival moko, il y a bah, passionné, il y a jazz. Et puis, na, bah, année 2013-2014, tout suite tournant moussous. C'est-à-dire que, tout l'inga qui t'a dit, n'a pas ça, tout fungou la siko yo, univers musical, n'a qu'à si a festival. Donc, siko, mission abiso, et ali koumima, bah, style musico, moussousou, yaba l'inga moussousou, ya, continent africain, tout mima moussiko, n'a Kinshasa. Donc, vraiment, tout célébrer vraiment, musique africaine, n'a diversité, yango nyoso.
Deux canaïno, Kezia Jones, na l'ouyembo, Rhythm is Love. Alors, tu y es bipé que Jazz Kif depuis et Bandi Nango et Zoa, tu connais ma participation. Il y a artiste et Néné, ou bah les Capewana, le Kola, le Kwa Kanza, le Kola Falil Poupa, le Kola Pepe Misusu Oyo, bah les Kawana. Alors, soit on a bino ya festival ya année Oyo, pour nani Buponi que ezala artiste wana ya Nigérian, ou ya kozala na tête d'affiche Mkola Liboso. Et puis question à mi balé et kozala et Kolanda, pour nani ni César ya Evora.
Mbulo yo ezala ki thématique, il y a Jazz Kif, les amis, tout ça, les soirées moko, les a thème nango, les a résilience, et thème, il y a soirée moussous, les a résistance. C'est-à-dire que, valeur, on a mis balé, les a là qui est essentiel pour événement, la biso et zo. Donc, tout lobby, bon, nous, l'oyo, photo, tu as thème, la biso, Foizala, Otouya, Bavale Rwana. Ça veut dire que tout la qui ça que, malgré situation où, et où tu connais capacité, il y a situation où il y a vraiment, même pour la vie, sur la Katia, monde, il y a culture, il y a une situation où il y a vraiment, il y a passe. N'est-ce pas, il y a derrière Justice, derrière succès, il y a Justice, ils ont battu, ils ont battu. Ils allient bah technicien, ils allient bah employé, il y a communication, ils allient bah directeur de production. Donc il fallait tout zong là, tout la qui s'appelle si le moko yamaka, si nyango, ils allaient qui donc tout le bique tenia mbulo yekozala résistance na résidence. Donc c'est quoi tout ça qui résistance? Soirée à Liboso, tout qu'on a quitté Zadjon, qu'on a quitté Zadjon, asa musicien moko ya nigérian, influence na lié, asa beaucoup influencé na Moussala. Na musique ya Fela Kuti na Nigeria a vraiment figure moko ya makasi ya Afrobeat. Mais na zolo va vraiment na kati même ya musique africaine, même ya musique mondiale. Donc a donc musicien moko, artiste moko a sala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria. Donc yango na toponaki Kizia John. Et puis oyo ya César ya Evora, ezala ki thème ya résilience. Pona César ya Evora penza azo représenter valeur ya ya résilience. Pona a koufa, ça fait 10 ans ka koufa, mais azo succès na j'ai 50 ans. Ça veut dire que ti azala ki koyemba na kati ya baba, ti azo succès vraiment na kimukolo. Donc, Aza, symbole moko ya, il y a résilience. N'est-ce pas le bacan? Jamais Kolonga. Donc, jamais Atika, qui a eu succès à l'âge à 50 ans à Kiko.
Liboso de Tokoba, Toyo Kalisusu, Césaria Evora, Oyo, à cause à l'honneur, la jazz kiff, ou à Zali Koimbe, la vie sur le Yembo, petit pays.
Là, nasceu, foi estrela, qui cata brillant, qui n'a mal. Terra com cheia de amor, de morna tem coladeira, terra está cheia de amor, tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só ótima, terra com cheia de amor, de morna tem coladeira, terra com cheia de amor. Tem batuque, tem funaná, oi canto saudade.
Jazz qui fait sa posa ya kuzala na Kinshasa pour nous participer na yango kasi en dehors ya elengi ya batu bako yoka koya kota la musique kota la artiste bako beta en live. Jazz qui na pembeni pembeni na ngobo za ina biloko mususu obo sala ka pour nous soutenir culture na ekolo Congo démocratique.
Jazz qui vient de la ka toza na ba tête d'affiche na biso, mais Jazz qui fait depuis et bandeli nango ezala pe tremplin musical pour na ba musiciens locaux. Donc la programmation na cité ou donc Kesia Jones na César ya Evo a baba tête d'affiche musico pembe ni toche pe ba musicien ou tolbaka baza en développement, ça veut dire ba jeune musicien to pe si bango siko opportunité ya komata na scène. Par exemple na soirée ya 17 juin to na Kingongo lo Kinyata ba groupe moko e uti na quartier ya Ngwaka na quartier ya Kinshasa siko bango. Par exemple, Ekozala, scène na bango ya Liboso. Na vie na bango, donc, jamais ba sala concert. Et, na ADN, eloko wana, donc, eza, pinda na kati ADN, ya Justice. C'est-à-dire que, ba musicien moussou, to ba Cécile Banza. Avant, azo ba prix ya RFI, découverte ni, a bandaki, na Justice. C'est quoi, musicien moussou, to beti sa kina Justice. Lova. Nous avons eu des saillots, un producteur, un photo, un enregistré, un album, ils ont mis, en septembre. Le groupe Moussou, Full Music, et Banda qui, pareil, n'a qu'à être Justice. Nous avons eu des saillots, les groupes Moussou, ils ont tourné Moussou international. Donc, nous avons eu des saillots. Le Moussou, il y a Justice, il y a qu'à découvrir ba musique mususu mais ils ont pe coupé sa coup de projecteur na ba artiste oyo baza a wanambu.
Monsieur Olivier, merci mingi le kola ondimaki ko na mituna na biso lilo bana ya suka na batu nyoso bazali na posa ya kuya na festival Jazz Kif ko za bongo na Kinshasa du 17 au 18 juin ezali koya.
Nana ka message mukubu ya ndule ko za ya fort ndule ko za ya makasi. Na mboko toyebi ke ya mboka ya rumba me ba basi mususu pe ezalaka pe tokobina tokosepi.
Matondo mingi Maroji Munga, matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi na Nashua Kale Basonga Kibiso na Ndela ya Masini tokutana lisusu na 20h30 pour l'édition ya mibale ezalaki wabino Edi Isango.